Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor sensiela ġdida ta' cocktail lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-mistieden residenti sinonimu ma' dan il-programm il-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-sinna. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu id-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità ma' li modi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu minn aħna għax narfu u nifmu lin-nfusna u fl-istess ħin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. X'tarif għandna fuq l-ismijiet tagħna tal-istaġuni?
Mela.
Ħanibdew bl-istaġuni hawnhekk.
Insomma, bidu xi era da, sewa. Sena l-oħra bdejna anke nintroduċu x-xhur.
Ix-xhur, ekku.
Issa llum darba dis-sena nagħmlu l-istaġuni. Ir-rebbiegħa. L-għolet għanna il-plural rebbiat, li huwa interessanti u koll, għaliex il-plural ikompli jistabbilixxi ħafna il-kelma. U dina ġejja mill-arbi rabbieħ, blajn, sawa, l-arbi jaqra, lajn, sawa, li għanda l-istesser ta' erba, issa. Allura x'in il-konnessjoni? Rebbiha, jekk aħna nħarsu lej kelma rebbiha, insibuha li hija participju attiv il-forma tagħha. Allura rebbiha, jekk nibqgħu mal-etimoloġija, tfisser dak li jagħmel erba. Mela huwa l-istaġun illi jaqgħad l-erba staġuni. U aħna rebbiha għalina huwa żmien sabiħ u x'hekk. Ma ara, anka fin-natura qed jaqgħadlek għaliex tibda twarrat iktar, tibda tifjorixxi iktar, tagħti iktar frott u x'hekk. Għandek dak mela fl-etimoloġija tagħha l-kelma għandek il-ġmiel tan-natura fih innifsu. Issa minn din il-kelma aħna nistgħu nagħmlu rebbiegħaj bħala aġġettiv, jiġifieri tar-rebbiegħaj, alright, ma tantx intuża, alright, għax aħna ħafna drabi minflok ma mmorru għall-aġġettiv nużaw tar-rebbiegħa. Ma tajjeb illi nkunu nafu illi dak jeżisti. U tintuża wkoll f'sens figurattiv għax dejjem hija assoċjata kif qed ngħidu mal-aħjar żmien, pereżempju ngħidu fir-rebbiegħa ta' ħajtu, jiġifieri f'żożitu, mhux hekk. U għaddiet rebbiegħa minn fuqu, kellu xorti tajba jew kellha għadda żmien tajjeb minn fuqu. Dawn huma affarijiet pożittiv. Is-sajf għandna l-plural sjuf, alright? Fl-arbi teżisti sajf, bissa daqxejn qawwija. U minn din il-kelma aħna nistgħu nagħmlu sajfi dan nużawh ħafna dal-aġġettiv fara. U mbagħad bħala dihom nsibu s-sajf ta' San Martin li jiġi fit-tieni ġimgħa ta' Novembru meta tkun il-ħarifa sewwa. Allura ngħaddu għall-ħarifa u ħarifa bil-plural ħarifiet u ħrajjef, ħrajjef huwa plural daqxejn antik, qadim, naħseb li huwa mejjet jien bl-Ingliż ngħidulu obsolit sewwa. Issa ħarif bl-arbi ħarif bil-ħ ħarxa mhux bil-ħ soft sewwa.
Sew qed jgħidu ħaruf.
Eżatt, għandha l-istess serq ta' ħaruf. Ħarif, mela ħarifa u ħaruf jiġu minn xulxin. u inkomplu. U għanda l-istess ta' ħarafa li tagħna ħrafa. Mela ħarifa, ħaruf u ħrafa għandhom l-istess oriġini.
Sewa.
Ġejjin mill-istess. Sewa. Issa, minn din il-kelma aħna nagħmlu ħarifi. Ukoll barra l-qasmu żgħu l-aġġettiva hawnhekk għax ngħidu tal-ħarifa. U mill-istess ser insibu il-verb ħorof dan użawh. Speċjalment il-bdiewa jużaw. Meta s-siġra jew ixtieħ li jibdew joħorfu, ġifier jibdew waqgħu l-weraq. Alright, tintuża wkoll għall-annimali meta jibdew waqgħu s-suf. Alright, u jiena darba anke smajta għall-bnedmin għax f'ċerti perjodu għandu jibda x-xahar jinbidel, alla jibda jwaqgħu l-qadim. L-er oriġinali ta' ħarifa, ħorof, ħaruf u ħrafa għandu x'jaqsam madjufija għax fl-arbi ħarifa tfisser id-dajef mentalment, xjaħ. Tara, u hawnhekk isek tara daqsxejn konnessjoni semantika ma imbeda ħafna daqsxejn di sewa speċjalment fi ħrafa. Daqsxejn dbiegħat daqsxejn. Imma anka jekk irridu nassoċjaw ma' xjuħija ħrafa, fi xjuħija nafu li ikun hemm ħafna stejjer u kultant anke iħarfu xjuħ fuq iż-żminijiet tagħhom.
Ix-xitwa.
Ix-xitwa, plural xtiewi, sewa, u din għandha l-istess ta' xita. Rajt mela għandna xita u xitwa, u rajt hemmhekk naraw il-qrubija tagħhom. Min din il-kelma nistgħu nagħmlu xitwi, din nużawha wkoll, alright, u metaforikament insibu x-xitwa tal-ħajja, x-xuħija. Alright, u hekk għandna daqsxejn ta' tagħrif fuq l-istaġuni.
Sewwa, ħanimxu biċ-ċoħra, mela. Meta niktbu skont l-etimoloġija u meta niktbu skont il-fonetika?
Iva, fil-Malti, fil-Malti għandna dawn iż-żewġ aspetti. Sewwa, fejn jidħol il-Malti semitiku, alright? Aħna nimxu man-nisel semitiku, ġifieri mal-etimoloġija. U allura jekk aħna se niktbu ptieħi, ma jistax niktibha bil-p, irrid niktibha bil-b, għax aħna ngħidu bitħa. Żdiri ngħidu sidrija mela bissa. Imqazza minn imqaddes mela rrid nagħmel dedese, mhux tse, sewa. Għawċi minn għawdex. U mbagħad dawn jitfixkluhom imbidel pereżempju, imbidel. L-ewwel konsonanti tinħass m għal mama. Sewa, però dik hija inne prefess tas-seba' forma. Mela ma nistax nibdilha, inbidel. Alright? U l-istess imbirkuħ li huwa inne għandu hemmhekk li hemm huwa il-prefess pronominali tal-ewwel persuna plural. Bħal meta ngħid nagħmlu. Imbirkuħ. Alla ma nistax nibdilhom bil-ma, alla voli jinħassu bil-ma. Mela fejn jidħol il-Malti semitiku? Rridu nimxu mal-etimoloġija. Sewa. U mal-grammatika, għax aħna tħanna anke fil-morfoloġija hawnhekk, tifhem jiġifieri rridu nosservawhom issa.
U dawk li mhumiex ta' nisel mhux semitiku.
Dawk li mhumiex ta' nisel semitiku, dawk jimxu fuq il-widna, fuq il-ħoss l-iktar. Allura, noqdu attenti għal kif jinstemgħu hawnhekk, silejn għandna daqsxejn ta' problema, għax kultant ikun hemm min inissilha modu, ikun hemm min inissilha modu ieħor, però ħa naraw dak li huma standards issa. Għandna pereżempju diżappunt għalkemm etimoloġikament hija bissa l-Italjan, sewa, aħna però diżappunt inħossuha biża minn ikbuha biża. U l-istess bħal preċiża jew preċiż, pożizzjoni, sewa, u mbagħad għandna l-iżmu, iżmu. Sewa bħal il-litterizmu, individualizmu u attiv, jew attiva, jew attivi, imperattiv, produttiv. Dawna bittejiet doppji. Right? Fit-Taljan bittej waħda. U fejn hemm iżmu bisse, fit-Taljan aħna nagħmluha bisse. Issa. Però kultant ikonna problema, speċjalment dal-aħħar. Aw min per eżempju, paralisi. Rajta bisse, paralisi. U għaw min jgħajda paralisi, bisse. Esa, għandek nofs Malta tajtek, u nofs Malta tajtek.
Jien paralisi najt.
Allura xsa nikdbu.
Kiku jiena niktiba bizze.
Inti tiktiba bizze. U għaw ħafna jikbuwa bisse. għaliex influenza ħafna mill-lingwa medika. U tinsiex il-lingwa medika hija ħafna drabi Ingliż, l-Ingliż, u allura l-Qrubija li ħalluha paralisi. Il-bħalissa it-tnejn huma aċċettati. Nifhmu? U bħalhom hemm oħrajn. Fosthom pereżempju għandna l-kelma scanner. Kif se niktibha bil-e jew scanner bil-a. Scanner jew scanner. Niftakar jiena waħda minn dawk ta' tfuliti, mill-klim ta' tfuliti, il-kelma badge. B-A-G-G, għal-badge. U dejjem kon ngħid għaliex badge bil-Malti. Missieri badge kien jgħid, sewa, però aħna mbagħad drajna ngħidu badge. Għala kif se tikteba. Jiġifieri jew għalkemm qed ngħidu li non semitiku inti timxi skont il-ħoss, għandna l-problema għax il-ħoss għandek min jgħidu hekk u min jgħidu hekk. Għandna rux mata klimek, sewa. Però hemm punt ieħor issa. Fejn hemm id-derivazzjonijiet ta' blakka, jibqgħu jinkitbu blakka wkoll jekk kultant l-akka tinslema ħe. Din hija importanti. U kultant ma tinslemax. Per eżempju, aħna ngħidu ħieni. Kemm jien ħieni.
Isu suppost din bil-ħe maqtuha.
Hekk suppost. Imma mbagħad għandna kelma ġejja minna jew iġiet minna. Illi hija għena. U hemmhekk hija akka. Dawn huma aħwa ħieni u għena. Allura għalkemm f'ħieni jiena tinleħħina ħe, irrid nibqa' niktiba akka. Għax għandi jena. U l-istess bħal xef.
Għandek ġbija.
Għandek ġbija. Sewa, imma rombat fejna għandek ħejja u tħejjija. Ma nebda kelma li t-tina l-akka, l-għurdik emmek nħallu għabilħe. U l-istess bħal kelma uċuħ. Alright? U il-kelma ġieħ, tajtu ġieħ, u weġġaħ, weġġaħ dak li jkun, nara, anka l-verb ta' ġieħ, qed ngħidu bil-ħe, għalhekk dak ma nikbuhomx blakka, nikbuhom bil-ħe. Alright? Issa, f'dan il-każ, jekk xi ħadd ikun qed jaqra xi ktieb li jkun daqsxejn antik, se jsibhom blakka, għax qabel kienu jħalluhom blakka. Alright? Mbagħad dik kienet deċiżjoni li l-Akkademja tal-Malti kienet ħadet fit-tmeninijiet. Alright, li jinkitbu la ma jkun hemm ebda kelma oħra. Derivata minn dik il-kelma illi tbiddel il-ħoss u toħroġ l-akka, right? Allura dejjem nibqgħu nikbuha bil-ħe.
Ħana dwar xi ħaġa oħra, xi tfisser l-espressjoni qadima ras il-miel.
Dina tfisser kapital ta' flus. Il-kapital issa tkun taf, il-kapital li minnu jiġi li max, dak l-importanti, il-fondi ewlenin, dak ras il-miel. Alright, baqa' sarna nużawha dell-espressjoni.
Timur il-bank u tgħidilhom ras il-mir.
Tieni statement ta' ras il-mir. Imsika. Issa, dina ġejja mill-arbi ras mal li huwa kapital jew l-istokk li inti jkollok sewwa. U mil bil-plurali mwiel għaw qiegħed fil-Malti jissejjen, tfisser fil-Malti antik, naturalment, ġit għana u rikkezza. Mill-arbi mal, illi fisser ġit, proprjetà personali u anka taxxi. U ras, naturalment, hawnhekk qiegħda fis-sens ta' ofol, l-essenzjal. Sewa, għalhekk ras il-miel qed tagħtina il-kapital ta' flus, sewa, dak li huwa bħall-imax, dak li huwa l-essenzjal għal dak li inti ikollok ippjanat, għax il-flus ikunu tiegħek u li max, allura inti tikkonċentra ħafna fuqhom. Sewa, allura ras il-mil tfisser litteralment l-essenzjal tal-ġid li wieħed ikollu bħala kapital. Alright? Mela dik tajnija t-tifsira. Però mil hija interessanti fil-Malti. Naturalment, inti staqsejtni mbagħad minn fejn ġiet ras il-mil, apparti din l-istorja etimoloġika li għandna tal-arbi, sewa. Tinsiex li il-Malti idiomatiku, sewa, allura meta qed ngħid Malti idiomatiku ġifieri għandek in-nies li qegħdin jaħsbu bil-moħħ tagħhom li mhux dejjem kien ikollu edukazzjoni avvanzata. Alright? Kien ikun ħafna drabi figurattiv. Alright? Allora, jekk mel u għagġit, allora ras il-mel, kelma ras tintuża ħafna anka għal-bidu, għal xi ħaġa li huwa essenzjali kif ngħidu hawn, alright? Kien dak l-ammont li inti qed tieħu biex ngħidu hekk bħala xi ħaġa aħna ngħidu hawnhekk essenzjali meħtieġa. Mal-kelma essenzjali iktar aħjar għax essenzjali. Fisser ma tistax ta' dimilajru. Sawa, illi jumbat ta' nanka li maċ, il-kelma li maċ, li qeda fuq l-istess biex najdu ek wavelength.
Sawa.
All right, għaliex, li maċ huwa dak l-ammont li jinti sa' tgħix bih, minnax. All right? Issa, il-kelma mil insibuwa fl-idjoma qadima la' mil u la' ġmil. Ara, l-espressjoni tkun ritmika. Għonek u koll, ritmika u għandek u koll rima, sawa. Li kienet tenata għal xi tfajla din, la miel u la ġmiel, kienu jgħidu dik it-tfajla la miel u la ġmiela m'għandha, alright, ġifieri għal xi tfajla li la kienet sinjura ħafna qas kienet sabiħa ħafna ġifier ma kienx tajba żwieġ, kienu jfissru sewwa. U kif qed ngħidu dana jista' jitqies bħala vers ta' sitta, alright, bir-rima li hemm. Idjoma li fil-konċiżjoni tagħha kienet tajt ħafna mod soċjali. Bl-istess kelma, anzi bl-istess kliem ta' mil u ġmiel, insibu qawl. Issa, il-ġmiel u l-mil it-tnejn fihom xi xkiel. Issa hawnhekk għandna tlieta qegħdin jaqblu qed jirrimgħu. Li juri l-problemi li l-ġid u l-għana jistgħu jġibu dawn il-problemi magħhom, ix-xkiel ma hawnhekk huwa simbolu tal-problemi. Dan il-proverbju nistgħu nikkonsidraw jew vers tal-11 bir-rima interna, jew inkella żewġ versi wieħed tal-5 plus ieħor tas-7 b'iskema ta' rima interessanti għax l-ewwel vers għandu rima interna li titkompla fil-vers ta' wara. Nisġa tassew jusa li tiġbet l-attenzjoni.
Allura, innom mil f'din l-espressjoni li qed nitkellmu fuqha ġej mill-istess verb, milek ma baqax dritt?
Le, iż-żewġ kelmiet għandhom differenti. Mil ġit għandha l-erq mawla. Infatt il-plural huwa imwiel. U l-erq mil, ix-xengel il-tewa inklina, sewa, aħna ngħidu tmejjel, pereżempju. Huwa mejjel, il-nofs huwa differenti. U minnu nagħmlu mejjel, kif qed ngħid, tmejjel, tmejjil, eċetera.
Sewa. Għandek xi kelma misterjuża għalina?
Iva, meħna le, kelma misterjuża issa qegħdin nifhmu f'dan il-programm. Kelma li ma nafux mlejn tnislet jew li ma nafux it-tifsira eżatta tagħha. Il-kelma misterjuża li għandi għal dil-ġimgħa hija żajba. Jew nkella l-forma alternativa tagħha żejba.
Din minn fejn ġibta.
Din qiegħda rreġistrata fid-dizzjonarji. Ma hija rari ħafna. Għandha l-plural żajbiet u żejbiet, all right? U din tfisser nanna kola. Jew hawn min isejħela sebbellika wkoll. Issa dik anke sebbellika hija interessanti għaliex tidħol magħha din. U kif qed ngħid dawn qegħdin irreġistrati fid-dizzjonarji. Pereżempju d-dizzjonarju ta' Akulina jagħtihom dawn qed ngħidli huma. U Akulina jgħid li żejba semaħħa r-Rabat Malta. Umma żejba semaħħa s-Siġġiewi.
Ġifieri waħda bil-qa u l-oħra bleh.
Bleh. U tnejn kif qed
jirreferu għall-istess.
L-awtorità ta' Akulina
jirreferu
għall-istess. Inset, all right? Però semaħħom minn postijiet differenti. Issa, żejba jagħtiha Akulina bħala varjant ta' sebbellika jew zebbellika. U jagħti il-frażi żejba żajbara. Żejba żajbara. Però ma jagħtix it-tifsira tagħha żejba żajbara. Alright? Issa, fl-etimoloġija ta' din il-kelma, ma nistgħu ngħidu xejn għaliex għax l-etimoloġija mhijiex magħrufa, imma insibu fl-arbi. Azjab. Azjab hija ħeffa. U n-nanna kola t-tir bħeffa. Sewa, ġifieri jista' jkun li ġejja minn hemm. Akulina wkoll jagħti żajbatu.
Nanna kolu.
Nanna kola. Zalbatum, nanna kola. Nanna kola, linguistikament, mandiċ il-maskil, uġek. Ma nafx issa fil-biologija jekk hemmx il-maskil ta' nanna kola. Mela, għandna zajbatu li hija varjanti ta' zajba. Sewa, u l-etimoloġija ta' zajbatu ukoll mhijiex magħrufa, imma tista' tkun relatata ma' zabbetta. Sabbetta ġi li tintuża wkoll. Li hija varjanti ta' sebbellika. Tarġa, ara x'rikkezza ta' kliem hemm għal din l-imbirka nanna kola. Sewa. Il-kelma zajbatu tixbaħ fil-forma il-kelma zajbada. Sawnek bdejna nqorbu daqsxejn iktar lejn xi ħaġa iktar lingwistika. Alright? U zajbada hija ħaġa żgħira u mhijiex importanti. U toqrob ukoll lejn il-kelma zajbadu. Blajn issa hawnhekk daħlet lajn għall-ewwel darba fl-oħrajn qatt ma daħlet lajn, alright? U wer insar xi nonglot jgħid li zajbadu tfisser. Xorta waħda, xi ħaġa li hija l-istess, xorta waħda. U fl-arbi nsibu zajbaduħu. Zajbaduħu li għandha lajn u tfisser li ħaġa hija eżatt l-istess. U hemmhekk għandek dik it-tifsira. Issa, għandha x'taqsam ma zajba fis-sens ta' nanna kola? Hawnhekk tbedna ħafna. Il-probabilità li zajbatu, alright? Zajbatu iva għaliex din qed tfisser ħaġa żgħira mhux importanti bħal nanna kola sewwa miskina mhux importanti. Alright. Però zajbadu blajn tbedet ħafna mis-sens. Alright, ma naħsibx li għandhom x'jaqsmu.
Sewwa. Ħammur huwa xi ħaġa oħra. Kif tridu msajjar il-laħam?
Din hija interessanti għaliex sas-sebajnijiet. Sawa, ġifieri sas-sebajnijiet tas-seklu 20. Meta kont mur f'restorant kważi dejjem kont torna steak. U mhux biċċalaħam. Biċċalaħam tuża għad-dar kont, sewa, ma steak tuża għar-restorant. Sewa. Dik kienet ħaġa ta' lussu għavolja kont tista' taqli biċċalaħam meta trid id-dar. Dan kien żmien meta l-laħam fid-dar kien jissajjar sew. U ħadd ma kien jgħidlek kif tridu msajjar. Sewa, jena niftakar meta konna ġuventu, qatt ma konna qas meta konna morru nieklu ġo restorant.
Toda for granted li ħajsajru
sajru sew. Għax hekk kienet u id-dar kien hemm min kien isajru ħafna sakemm iġibu qisu petta żarbun. U dik interessanti żilejn petta żarbun għaliex anka insibuha li fl-Ingliż kienet tintuża, infatti spess mhux spess insomma, ma ġi li ssib xi ħaġa hekk, all meat was cooked until you could resole your shoes with it. Interessanti, hawnhekk għandna l-idea tal-petta żarbun. Aħna jenna naħseb li l-idea ħadniha mill-Ingliż fil-fatt. Imma ġi żmien meta fir-restorant l-istejk bdew iservuh donnu ġo għadira dem, bdew iservuh bid-dem. Jew kella nofs sajran, għandna l-kelma nofs sajran. U l-lum jistaqsu kif tridu. U l-istejk l-aktar li jkun igriljat u jissajjar għal tul ta' ħin differenti u dan il-fattur ħoloq skala minn very rare għal rare, medium u well done, termini l-importanti hemm fil-Malti. Sawa, infatti jekk inti tipprova tmur tiekol u tgħidlu rridu msajjar sew kif għamilt jiena x'ina nippruvhom daw f'restorants differenti, ngħidlu rridu msajjar sew xorta jibqa' ħares lejk sakemm inti tgħidlu well done. Qabel ma tgħidlu well done ma jservix għal meta tkun bil-ġuħ ma tkunx trid toqgħod taħseb fuq il-Malti biss. Issa ġeneralment minn barra jkun mixwi għat-toma u minn ġewwa jissajjar skont kif jippreferjah il-klijent li fil kontest ta' restaurant isejħulu id-diner. Alright? Allura għandek very rare kważi jitħallani. Rare steak jew rare jissajjar biss minn barra jkollu ċentru soft kiesaħ u aħmar bid-dem, medium iċ-ċentru aħmar u well done jissajjar minn barra u minn ġewwa. U meta tisla jsejħ in-nofs ma tidderb daħmura. Mela fil-Malti importajna l-kelma rare biex infisslu lill-steak inkunu rriduh bid-dem. Din kelma rare. F'dan il-kontest ġejja minn kelma tal-Ingliż qadim, rare, illi kienet tintuża underdone Iġifieri għaw anka fl-Ingliż meta qed juża l-kelma rera l-aħam, sewa, qed jerġa' jmur lura 1000 sena l-Ingliż il-qadima l-Old English, għaliex kien jissajjar b'mod ħafif. U dan it-terminu kien jintuża l-aktar mal-bajt għax fil-Medjuevu l-bajt kien jissajjar għal ftit ħinu jħallulu l-abjad maħlul forma likwida. L-umma min dik il-forma likwida ma tantx ikun irida mal-bajt.
Mejn iġejja l-kelma qas fil-lob tal-karti?
L-għonet l-qas huwa numru wieħed sewa fil-mazz tal-karti tal-lob. U f'ċerti lobijiet jirrankja bħala l-aktar karta li għandha valur. Sewa l-kelma ġejja mit-Taljan asso li ħadha mill-Latin as li tfisser unità, element sħiħ. Mela hawnhekk għandna l-etimoloġija li qed turi lill-kelma as. Sewa għandha dik is-sħuħija għalhekk forsi anke fil-lob tal-karti, fil-mentalità tal-lob tal-karti hemm xi ħaġa li hija importanti. Issa fil-mazz tal-karti għandna is-suwed, las spati u las mazzi, u l-ħomor, las koppi u las denari. Din il-kelma wkoll insibuha fl-idjoma waqalas, u hawnhekk ġejja mill-lob tal-karti din waqalas tfisser meta wieħed waqqa l-klim fuq is-suġġett li joġbu dejjem idur għall-istess suġġett. Jiġifieri nkunu qisna qegħdin ngħidu ara waqgħet l-aktar karta importanti għal dan l-individwu għax raġa' waqqa s-suġġett fuq dak li ritu. Ara dejjem qed waqqa dak is-suġġett importanti għalih.
U hekk b'dak l-aħħar tarif interessanti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum dan l-ewwel programm fis-sensiela Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insalmulkom.